iti inal daw apanagbiag tayo ita. At dadag iti banbanag nga mapaspasamak tada tayo. Kat mabalin nga adu iti saludsod tayo. Kat gagayam, dagita nga pasamak kat kasapulan na iti umno nga sungbat. Panagiin na yat ken kapya, dayta iti kayat nga magunod iti puso ken biag iti tumunggal may sa kada tayo. Kat ita gagayam, kadwaan dakam, tapno kasta kat malawlawagan ken masungbatan dagiti saludsod tayo, maipapan iti panagbiag. Babaan dagiti sasao ti Diyos nga intay dinggan. Dito'y programa nga napaulwan, Bagnos iti biag.
Isot poon anges daytoy biag ko isot apo nga adatoy puso nagsa tal na piksa toy ka.
Imbag ka nagasat ngaldaw kadi kay amin ay etek nga kakabsat kang gagayem, managayat launay ni Apo Diyos saan kadi, tanasalon at tayo ka nakaradkad tayo manan, kat adamanan ti barong aldaw, kan barong anamnama nga intad ni Apo Diyos titunggal may sakada tayo. Sa pila kuma baban iti daytoy nga panagadal tayo, kan panagdangag tayo, kadi kiti sasao ni Apo Diyos, kat makaitad kada kayo ti panakapabangar, kadi kiti tunggal may sakada kayo, kat uray pa'y panakapabilag iti relasyon tayo kinkwana. Ti adal ta ita kakabsat kin gagayem ket masarakan iti libro ti Hebreo may kasangapulo nga kapitulo, may kasyam nga bersikulo, aging ganat italupulo kat inam nga bersikulo. Diti man kakabsat ituloy, itinaadal tayo, idiniminsan ng aldaw. Kas ti panang itultuloy tayo kakabsat, nga agadal iti sasaw ni Apo Diyos, kat ibasak kada kayo, iti may kasyam nga bersikulo, aging ganat iti may kasangapulo nga bersikulo. Naisingsingayan, kung nakasgas daaw, digito'y nga bersikulo, kas ti man kakabsat, ti pan nakaibasa na. Kalpasan na, kinunana, ad tuyak o Diyos, ang manangaramid ti pagayatam. Iti kasta, waswasan ti Diyos ti umununa, kan insukat na, ti panagidaton ni Kristo. Babuin ti pagayatan ti Diyos, nadalusan tayo iti basol, babuin ti namimpinsan a panangidaton, ni Iso Kristo iti mismo abagina. At dati may naag iti detoy nga pasat, iti nasantuan nga surat, nga mangilawlawag iti detoy nga pasat iti libro ti Hebreo. Sa J. Exodus, may kasangapulo kat siya makapitulo, kat intay masarakan iti panagsagana, para iti panakaipaay iti lintag ni Moises. Kat intay makita mo't ditoy, iti Exodus, may kaduapulo a kapitulo, iti panakaipaay iti sangapulo nga lintag. Kalpasan na daytoy, kat impay iti Diyos, dagiti provision, babaan ti sistema, a panangidaton. Kas intay makita kat kakuyog iti altar iti lintag. Kalpasan na kat kaslasaan nga may tutok, iti bagbaga, iti Exodus, may kaduapulo kat may isa nga kapitulo. Ngam may sa daytoy, iti kapipintasan nga pasat, iti nasantuan nga surat. Itan kat na ipaayon iti lintag. Yun ati Diyos kin Moises, ipaulog mo digito'y alintag kadigit Israelita. Nugumatang kayo iti lalaki at tagabo nga Hebreo, agsirbinto kada kayo iti indam atawin. Ti may kapitong atawin, waya-wayaan to, nga awan bayad na. No awan asawa na idi magatang, pumanaw tumot nga awan asawa na. Ngam no adda asawa na idi magatang, pumanaw to agraman ti asawa na. No ikan iti among na ti asawa na kataganak, kukwa ti among na ti asawa na kantitunggal anak na. Ti lalaki laang iti pumanaw to. Ngumno di na kayat gapotay ayatin na ti among na, ti asawa na, kandig iti anak na, kandi na kayat nga wayawayaan, ipantungarod ti among na iti lugar nga pagdaydayawan, sadyay patakdirin nanto ti among na iti ruwangan, wino ti bautag iti ruwangan, katabungan nanto, katagabo nanto, aging gatong palbyag na. Iti daytoy a panawin, katnoad da makitam alalaki nga dati tibbang na, iti lapayag na, kat ipaspasidumaag na daytoy, nga addaanan iso na ti asawa. Kat binayadan nan ti babae, babantiag na nayon, nagsirbikin kwa na. Nagpintas da ito'y ngalintag, ngam anyangay ti kay papanan na dito'y kakabsat kin gagayin. Kitaan tayo man ti kay papanan na dito'y, gilebro ti Salmo patapulo nga kapitulo, may kanam aging gana ti may kapito nga bersikulo, nakastoy man ti kayunana. Dagiti daton kan sagot, di mo tarigagayan, di mo kidawan iti daton ang mapuuran, mino daton tapno ti basol mapakawan, inikan nakit di ti lapayag tapno manggagka. Iti kasta kinunak at tuyak at dadig iti bilbilin mo kanyak iti libro iti lintag. Inadaw detoy iti libro ti Hebreo ay may pakat kinapo si Kristo. At to iti maysa kadig iti kapipintasan apasit iti nasantuan nga surat. Imay dito'y lubong ni Apo si Kristo kas maysa a tao kat dimakkal isuna. Kanirugyan na ti ministeryo na idagtawan isuna ti 30. Idagibusan ti ministeryo kat kinunana si asino kada kayo ti makapanagnag a nagbasulak. Ni Kristo kat nasantuan kat awanan ti basol. No kinayat na kat mabalin na latat ag subli sa jay langit, kat panawan na ti lubong, kat baybayan na tayo iti basol. Ngam inayayat na tayo kakabsat kan gagayem, kat kastalaunay ti panagayat ti Diyos ti lubong, taimpay na ti bugbugtong ng anak. Isu nga imbis kumanga matubangan iti lapayag na, kat naikkan isu na ti baging. Ngam anyangay ti gapuna daytoy, tapno matay isu na sa jay krus. Kuna na sa Jay Hebreo, may kasangapulo nga kapitulo, may kasangapulo nga bersikulo, kuna na ti kastoy, babaan ti pagayatan ti Diyos, na dalusan tayo iti basol tayo, babaan ti namimpinsan a panangidaton ni Iso Kristo, iti mismo abagina. Isungarod nga makuna kakabsat kang gagayem, nga adu iti lintag, anurutan kan alagaden, sa Jay daan nga tulag. Kan imbis kumanga makapagbiag detoy, kat makapatay gapotayig na ti tao, ti panangukom. Iyag na ti tao ti panangukom ti Diyos, ngam sadyay barong atulag kat makaitid iti biyag. Ita nga panawin kat agbibiyag tayon iti panawin ti Espiritu Santo, nga iso ti mangiturturong kada tayo iti Diyos. Kanipakpakita na ti panagayat iti Diyos kada tayo, iso nga rod nga makaitid ti biyag iti barong atulag. Madaydayaw ni Apo Diyos iti daytoy, ti may kasangapulog at may sa abirsikulo. Inaldaw nga agsirbit itunggal padi, kat maminadungay datag na, digiti sumutlaang nakita iti daton. Ngampulos asaan nga kabailan digitoy adaton, ngay katan digiti basol. Ngarod kakabsat kan lagayem, kaluban laang digiti datdaton iti basol, ngam saan da nga maikat ken maugasan iti basol tayo. Ipalpalagip laang digiti datdaton nga managbasol iti tao, ngam saan napay nga naikat ken naugasan daytoy. Dimay kasang apulo kat duwa nga bersikulo, kastoy ti kinunana. Nupay kasta, indatag di Kristo ti may sa adaton, a maipay ti agnanayon, gapo ka digiti basol, kat kalpasan na, nagtugaw iti makanawan iti Dios. Sa dino nga iti nagtugawan ni Kristo, nabannog ka di isuna, saan nga kastoy da iti kakapsat ken gagayim ko? Nagtugaw isuna gapo tanalpasen iti naramid na. Da iti kat ti may sa adaton, a maipaay ti agnanayon, gapo ka digiti basol. Ti may kasangapulo kat talo nga bersikulo, kastoy manan ti kirana. Aguruuray ita sa jay aging gama parmag ti Dios dagiti kabusor na. Kat addada iti babaen na. Aguruuray laang ni Apo Jesu Kristo kadagiti tattao nga masidagdakin kwa na. Tapno'y salakan na ida. Isungarod kakabsat nga ikanatayo ita ti gundaway nga may salakan. Timikas ang apulo katupat nga bersikulo kasto'y mananti kirinana. Nga rood babaen iti may sa adaton. Pinagbalin na anan anay ti amin at tiyempo dagiti mapagsanto. Inaramid din ti may sa adaton iti saan nga kabailan nga ramid din dagiti adu nga datdaton. Kitno saan naka nga kabailan nga isalakan ni Kristo. Kit awanan nga rudin ti makaisalakan ng kingka. Yun na ti may kasangapulo, kit lima a bersikulo, aging gana ti may kasangapulo, kit pito a bersikulo. Panagnakan mat detoy kadatayo iti Espiritu Santo. Umuna kunana, dayto iti tulag nga ramidikto kadakwada. Kadagiti masakbayan ngaldaw, kunati apo. Ikabil konto digiti lintag ko, kadigiti puspuso da. Kat isurat konto digitoy, kadigiti panpanunot da. Kunanapay, jak tulagi punan, digiti basbasol, kan kinadakis da. Isu da ito itikang runaan apasat, itinaadaw apagsasaw, manipod ti libro ti Jeremias, may katalupulok at may sa akapitulo. Kiyunan ati Diyos kinkwana, agaramid ak ti baru at tulag iti Israel. Isungarud nga saan pay nga nalpas iti Diyos iti Israel. Kasi tultuloy tayo kakabsat, iti may kasangapulo kat walo a bersikulo. Kasi ito'y man ti panakaibasa namanan. Narod, no napakawanan digito'y, saanan ang masapol ti daton, amang ikat iti basol. Itakat nalpasan ti panangidaton, nga nangrugikan abil, baban iti papatay ni Kristo. Kat ingibos da ito'y a bersikulo ti doktrina, apasat ti libro ti Hebreo. Itakakabsat kat mapantayo, iti napraktikalan apasat, iti da ito'y nga kapitulo. Manipod iti may kasangapulok at siyam abirsikulo, aging gana ti may kadwapulok at lima abirsikulo. Dagdagamatan na daytoy, ti may papan iti pribileyo kan responsibilidad. Kuna ti may kasangapulok at siyam abirsikulo, isot gapo na kakabsat, nga dawayawaya tayo asumrag, as ituturad ti kasasantuan adiso, gapo ti daran ni Jesucristo kat naddantayon ituturad, nga sumrag ti kasasantuan adiso, nga iso ti presensya iti Dios. Ti may kadwapulok abirsikulo, inlukat na kadatayo ti baro ken nabiyag adalan, alumasat ti kurtina, kayat nangasawin ti bagina mutlaan. Napigis iti kurtina, idinilansa ni Kristo sa Jekrus. Impasidumaag na daytoy, asilulukatan iti dalan, nagturong iti Diyos. Kiyo na ti may sangapasit, iti daytoy nga bersikulo, ti kurtina kayat nangasawin iti bagina mutlaan. Nuntay kitain kakabsat sa Jelebro ti Juan, kat ibagbaga ng agbaling alasag ni Kristo. Itan kat makastrik tayon, tika sa santuan adiso, babaan ti dara na. Tiga po na daytoy kat saanan nga ti panagbalin na nga tao. Nudi kat babaan ti panakaikat iti kortina. Napasamak daytoy babaan iti papatay na. Naikkan tayo amin iti gundaway nga dayawan ti Dios. San daytoy nga gapo iti biyag ni Jesucristo. Nudi kat gapo ti papatay na sa Jekrus. Nang runa daytoy kakabsat nga nagdumaan nga masapol nga laglagipon tayo. Itakat ko na natin may kadwapulog at may isang abersikulo. May sapay, at dati na indaklan apadi tayo, nga gaywan iti balay ti Dios. Anyan nga nagsaya atan daytoy nga pribileyo, gapot at dati mga ibaba it kadatayo iti Dios Ama. Awan ti sabali, no diti nalintag nga ni Jesucristo daytoy. Yun natin may kadwapulok at duwa a bersikulo. Umasidag tayo nga rod ti Dios, itinapudno a puso, kinatalgad a pamati. Wen umasidag tayo a nadalos iti puso tayo, nadalosan iti dakas a konsyensya. Kun ti bagi tayo a naugasan iti nadalos nga danong. Ti bagbaga na daytoy ket may papan iti panangidatdaton dagiti papadi. Winisikan ida ni Moises iti danom akas ti panakaediti karda. Ket masapol nga maugasan da. Paspasidumaag na daytoy a naisinada para ti panagsirbi ti Dios. Ti kay papanan na daytoy ita kakabsat ken gagayem kadatayo. Ket gapota na iti kartayon iti Dios. Ket mabalintayon iti masidegkin kuana nga addan ti sipupudno nga puso. Kiyo natin may isang apasit iti dito yung abirsikulo na talgad na pamati. Sa nakayat nga sa unda iti kakabsat, iti kinapigsa ti pamati tayo. Nudikat no si asino, ti pangisaklangan tayo, ti pamati tayo. Isu da ito iti pakakitaan, iti pudno nga pamati. Adagamin panawin kakabsat, asabali, ti pangisaksaklangan tayo, ti pamati tayo. Mabalin nga ikita tayo, ti pamati tayo, iti pada tayo matla nga tao. Gapu ti daytoy, kat maupay tayo. Ti pamati kat saan lang nga panlamati nga dati Diyos. Saan lang nga dati amum, may papanti Diyos. Ken amum itinalintag adanan. Nudikat masapol nga pagbiagan. Ipakitam kan panagnakam daytoy. Ti kay papanan na itipudno a pamati kat masapol nga napudnom nga awaten ni Jesucristo ditapusom. Akas man nubot kan manangisalakan mo. Nalawagan na ibaga kada tayo daytoy kakabsat kan gagayem. Kat kira natin muna nga kapitulo, iti libro ti Juan, may kasangapulo kat may sa, aging ganat may kasangapulo kat dua a bersikulo. Kuna naman iti kastoy, napan iti ili na, ngam saan nga inawat digiti kailan na, ngam adamat digiti imawat, kin namatikin kwa na, isot gapuna, ngay nikkan na ida ti kalintagan, ngagbalin nga nak ti Diyos. Ti kayat na nga sa uwan, ti panamati tayo kin Kristo, kat awatan tayo isuna kas manubot, kin manangisalakan tayo. Ti pamati kat nabuyugan iti aramid, nga naibatay iti amu tayo may papan kin Kristo. San nga kidkid dawon ti Diyos kada tayo, nga magnatayo ti kasipngatan? San ko nga namungan digitoy nga ti yulista kakabsat, nga mangibagbaga iti kastoy? Ngam kuna ti Roma, may kasangapulo nga kapitulo, may kasangapulo kat pito a bersikulo. Kula na ti kastoy, nga rod, umay ti pamati baban ti panagdengag iti mensahe, kat umay to ti mensahe baban ti panangikasaba ni Kristo. Ti Diyos itinangisaad ti pundasyon ti pamati tayo saan ka di. Kuna naman ti umunang akorento, may katlo nga kapitulo, may kasangapulog at may isa nga bersikulo. Taing kabilin ti Diyos ni Jesu Kristo, akas may isa, kan kakaisuna a pundasyon, kat awanin ti sabali. Kat masapul ngagtalag tayo iti data a pundasyon. Panakam mo data kakabsat kang gagayem, ngam iti pamati itinangisaad king kasadyay. Ti pamati kat na ti pamati kat panagtignay baban ti panakamu tayo, nga ti kay papanan na kat ti panagtalag tayo kin Kristo, kas manubot kin manangisalakan tayo. Ti may sapay kay papanan na iti libro ti Hebreo, may kasangapulo nga kapitulo, may kaduapulo nga bersikulo, kat kas may sanga namati kin Kristo, kat nagbalin tayo na padi. May sakadigit ilisingsingayan a kinapudno nga naimula ni John Calvin, kat may papanti kinapadi digiti amin nga namati kin Kristo. Gaputi daytoy kat si wayawaya tayo nga dumatag iti Dios. Adu at tattao ti mangikidkid daw ngay kararagan ko maisuda dagiti papastorda. Awan magkat ti dakas na daytoy. Ngam masapul ko mga kinanayon nga laglagipon tayo kakabsat kin gagayem. Nga dagiti amin nga namati kin Kristo kat si wayawayan nga dumatag iti Dios. At daan tayon ti amin ti karbangan nga masidag iti Dios gapo kin Kristo. Kunati may kadwapulo kat talo nga bersikulo. Agtalinad tayong arod nga natibkar itinamnama tayo. Agsipod ta mapagtalkan ti Dios amang tungpal iti karina. Gapu ken Kristo ket naddan tayon tinamnama iti masakbayan tayo. Nagsayat ket din daytoyen kakabsat ken gagiyem. Sigun ti may kadwapulo ket duwa nga bersikulo ket umasidag tayo kinkuana. Ket sigun met ti may kadwapulo ket talo nga bersikulo ket agtalinid tayo nga sititibker kinkuana. Ket ita daytoy man ti may katlo. Kuna na ti may kadwapulo ket upat nga bersikulo panunutan tayo no kasatno ti panagtitinulong tayo. Iti panagayat, ken panagaramid itinimbag. Agtitinulong tayo kuma, no adda ti paglablabasan tayo, aparikot. Kitaan tayo matimik a 25, a bersikulo. Di tayo liwayan ti panagigimong tayo, takas araramidan dagiti daduma, at addapay kuma ti panagpipinarigta tayo, ita makita tayo nga masidigan ti aldaw. Itan ti panawin nga masapul nga agtitimpuyog tayo, kat agtitipunan dagiti namatikin Kristo. Imbis ko mga padaksanda ti maysa kan maysa, kat agmay maysa tay kuman, kin Kristo Isus, babaan iti ayat. Kat masapul mo't nga gumbong tayo tapno adalan ti sao ni Apo Diyos. At ati maitid a pagsayatan ti panaggumbong, ngam ti panagmay maysa nga panagadal ti sao na. Maysa ka digito iti iragu iti pamati tayo, kat ado ti bindisyon a maipaay na, ti panagtitipon a panagadal ti sao ti Diyos. Ngam numay maysam lang nga ramidan daytoy, at ati pagkurangan na. Iso nga rod kakabsat nga dati talo, nga umasidag, nga intay masarakan, iti may kadwapulo kat duwa, aging ganati may kadwapulo kat upat a bersikulo. Digiti kat umasidag tayo ti Dios, nga natalgad ti pamati tayo kinkwana, natibkar ti pamati tayo, ken babaen iti ayat tayo para ti pada tayo nga namati. Imparang namanen daytoy iti tallo nga parabor, pamati namnama ken ayat. Kuna ti maudi nga paset iti daytoy nga bersikulo, iti may kadwapulo ket lima nga bersikulo. Itatamakita tayo nga masidigan iti aldaw. Ti kay papanan na daytoy para kadigiti Hudyo, nga nakaisuratan na daytoy ket iti aldaw nga nadadael iti temploda nga napasamak iti AD 70. No malagipyo kakapsat, agigimong digiti namati idi sa jet templo. Isu daytoy tayanda idi mighty Espiritu Santo iti aldaw ti Pentecostes. Mapan idi da Pedro ken Juan sa jet templo. Idi nasabad da iti baldado nga lalaki. Ngem idi nadadael iti templo. Ket sa dino ngayon iti paggigimungan dan. Isungaron nga bagbagan isuda ti nang surat iti libro ti Hebreo nga kunana, kastiya si digan ti aldaw ket awan metten ti paggigimungan nyo a templo. Ket itultuloy yo kuma ti panagigimong yo. Nagigimong digiti iglesia idi iti babalay dalaeng. Kas intay panagtultuloy ti adal tayo ket intay masarakan iti nakabutbutong met nga ballaag. Kuyo nati sumarunong nga bersikulo iti may kadwapulo ket indam nga bersikulo. No itultuloy tayo pailang ti agbasol, kalpasan ti panakamutay ti pudno, awanan ti urean niya adaton ang makaikat kadigiti basbasol tayo. Kagabsat kang gagayem, para kadigiti namati nga Hebreo daytoy a ballaag. Gapot ay itultuloy da pailang tagidatdaton sa je templo. Ti panagkunada kat addaan da pailang iti babae ni tilintag ni Moises. Gapot iday to'y kat nagbalbalinda nga awan iti mamaay na ti sakripisyo ni Kristo. Isungarun nga ti panagtultuloy da nga panagidatdaton. Kat kaslamat lang day to'y iti panagtultuloy da a panagbasol. Ibagbagat tinang surat ti libro ti Hebreo nga saan da kuman nga sobyanan day to'y gapot asaanin nga masapol nga agidaton da para kadigiti basbasol da. Kat ni tultuloy dalat na digitoy, kat sandangarod nga patyon, ti panakapakawan ka digiti basbasol, babon ti papatay ni Kristo sa Jekros. Ni Kristo kuman ti pangisaklangan da, ti pamati da, imbis kumanga iti templo. Kat no sandang akayat nga ramidon da itoy, kat ukom ti magunod da, gapot ay gagagaradan nga agbasol. Kuna ti may kadwapulo kat pito nga bersikulo, awanan ti maramidan tayo, no di aguray ti nakabutbuteng nga panakaukom. Ken gumilgil ayab nga apoy nga mangikisap kadigiti bumusor ti Dios. Nusan nga umdas iti papatay ni Kristo, ket awan nga rod ti umdas nga mangikat kadigiti basbasol ti tao. Naminsan lang nga matay ni Kristo kagabsat ken gagayem. Isu nga rod nga ti panagtultuloy da nga panangidatdaton, ket panangipakita ti kinasukir da. Ita ket adda ti nangipadaan da ti nagsurat iti daytoy nga libro. Kuna na sa Jeremiah 28 a bersikulo. Mapapatay nga wanasi ti si asinuman nga mangsalungasing itilintag ni Moises. Nuduwa wino talo at tao, iti mangted ti mangpanagnag, ang maibusor iti data at tao, kat masintinsyaan ang nakabasol, gapo ti panagsaksida. Dilawan tayo man kagabsat, iti panangipadaan da ito'y. Kiyunana sa Jeremiah 29 a bersikulo, panunutan nyo nakasatno ti kadagsen iti dusa ti tao, nga manglalais iti anak ti Dios. Mangumsi ti dara anang patalgad ti tulag, anangugas kinkwa na ti basol. Kinagsao ang maibusor, ti managparabor nga espirito. Isunga taday tuyan ti kapapasnakanan asao, iti nasantuan asurat. At daan ti kakuyog na nga responsibilidad, iti panakaammo. Kat ti panagtultuloy nga panagbasbasol, kat iti panagbalin nga awan, ti kay papanan na iti papatay ni Kristo sa Jekros. Kat no idin ang ngagmo iti banghilyo, kat tinalikudam, kat inlaksid mo ni Apos yung Kristo, kat ibagak kada kayo kakabsat kang gagayim ko. Kat impyerno ti panungpalan nyo. Isu da ito iti bagbaga ti Dios. Itakat mapantayo ti may katalupulo a bersikulo. Tamu tayo iti nagkuna, syakto ti agibales, syakto ti agdusa, syakto ti agdusa. Amu tayo no si asino pa iti nagkuna, o kumento ti apo digiti tattao na. Dumatag tayo into amin iti sangwanan ti Dios tapno kumen na. Kiyo na ti may katalupulo kat duwa nga bersikulo, ngamlagipin nyo ti kasasaad nyo, iti napalabas. Kadigiting aldaw, adu ti sinagabayo kalpasan ti panakailawlawagyo, ngem saan kayo nga naparmag, para kadigiti Hebreo nga namati ken Kristo daytoy asuran. Itagat kayo natin may katalupulo kat talo, aging ganat may katalupulo kat upat ng bersikulong. Adda digiti tiyempo ang nalalais ka naparparigat kayo iti publiko. Nudaduma, si ayat kayo ang nakipagsagaba kadigiti kasta, ti panakailadanisda. Tanakipagrik na kayo kadigiti na ibalod. Idi nasamsam digiti sanikwayo, inibturan nyo asiraragsak, tipukaw yu, tamu yung addakay, itinasaysayaat, kin mataginayon asanikwa. Naibalod digiti daduma kadakwada, gaputi pamati da kin Kristo, isungarod nga pakirikiriden isuda tinang surat iti daytoy nga libro. Kira na sadyay may 35 nga bersikulo, isut gapuna adiyo pukawan itinamnamayo, tayag na tidakkel nga gunguna. Tikarit na daytoy a bersikulo kat agtalinagtay kumanga si titibkar iti pamati. Itakat kira natin may 36 nga bersikulo, masapol nga gibtur kayo tapno marami diyo ti pagayatan ti Diyos, kat awatan niyo ti inkarina. Sadyay na santuan asurat kakabsatin gagayem, kat kakoy kuyog na ti anus ken basinsya. Kalpasan na ti panangipakita da, iti pamati da, kabayatan ti panakasusuot da, kat ipakita damot kuma, kabayatan ti panakasusuot da, kat ipakita damot kuma, ti kinaanus da, nga daan tinamnama iti masangwanan. Intay na adal kakabsat nga gapu ti papatay ni Kristo, sadyay lubong, kat inggibos nan ti sistema ti panangidaton, gapu ta isunan mismo tinaidaton. Isungarod nga ti panagtultuloy ti panagbasbasol no addan ni Kristo ti biyagmo ket kaslamat laeng ti paulit-ulit nga panangilansakin kuana sa Jay Cruz. San ko mga kasta daytoy gapu ta naminsan laeng nga nilansa ken natay isuna sa Jay Cruz. Ti panagtultuloy a panagbasol no addaking ka ni Kristo ket pagbalbalinom laeng nga barang-barang ken panangrabak ken pananglais ti sakripisyo na sa Jay Cruz. Isungarod nga kariteng kayo ita amin nga namati ken Kristo nga si tidengag iti daytoy nga programa, nga isardeng tayo kuman, ti panagbasbasol tayo kinkwana. Kagabsat kin gagayem, sa apela kuma iti daytoy nga oras, ta nakaibati kami itinisingsingan nga mensahe, kada kayo nagdengdengag iti daytoy nga programa. Madaydayaw ni Apo Diyos, ibatik man daytoy nga sao kada kayo kagabsat kin gagayem. Ti tao nga managtulnog iti pagayatan iti Diyos, isot bindisyonan ni Apo Diyos. Agkararag tayo. Apo Diyos, nakarit kami iti mensahe ita. Karkariten na kami nga noadda ni Kristo ti biyagme, ket san kami kuman ngagtultuloy ngagbason. Tanoramiden mi daytoy ket ukom ti magunod mi kingka. San daytoy nga rabrabak laeng Apo, isungarod nga tulungan na kami kumawa Apo Diyos, babad ti Espiritu Santo, nga tungpalen iti karit, iti saom ita kada kami. Madaydayaw ka Apo Diyos, daytoy ti dawat ken kararagme, gapulang kini Apo Su Kristo, manubot ken manangisalakan me. Amen.
Ika rin.